ครับสำนักข่าว AP รายงานผลการศึกษาระยะยาวในกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากที่สุดในด้านพัฒนาการสมองและสุขภาพของเด็กเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคอ้วนและการทำงานของสมองล่าสุดผลลัพธ์ยังไม่ชี้ชัดโดยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าต้องวิเคราะห์ผลการศึกษาอย่างระมัดระวังในบทบรรณาธิการที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชน JAMA Pediatrics ได้กล่าวถึงการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักโครงสร้างสมองและสุขภาพจิตโดยได้คัดเลือกเด็กชาวอเมริกันอายุ 9-10 ปีจำนวน 3,190 คนจำนวนนี้กำหนดให้มีเด็กที่น้ำหนักเกินมาตรฐานราว 1,000 คนเพื่อให้สอดคล้องกับสถิติตัวเลขประชากรน้ำหนักเกินในประเทศสหรัฐที่อยู่ในอัตรา1ใน3การศึกษานี้ครับเก็บข้อมูลจากการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตรวจสมองด้วยวิธี MRI และให้ทำแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อวัดศักยภาพด้านความจำความสามารถทางภาษาตรรกะความคิดและการควบคุมความต้องการของตนเองแพทย์หญิงอิเรนาเพอรินศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดุ๊กยูนิเวอร์ซิตี้ผู้ร่วมเขียนในบทบรรณาธิการดังกล่าวอธิบายว่าเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของโรคอ้วนและสมองจะไปในทิศทางใดและเราก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นโรคอ้วนจะไม่ฉลาดเท่ากับคนที่มีน้ำหนักในระดับมาตรฐานผลจากการสแกนสมองในเด็กกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวมากพบความแตกต่างเล็กน้อยในความหนาแน่นของสมองส่วนหน้าซึ่งสมองบริเวณนี้จะทำหน้าที่ควบคุมทักษะด้านการจัดการหรือ executive functionยกตัวอย่างเช่นการวางแผนรู้จักยับยั้งความต้องการของตนเองและการทำหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกันประกอบกับกลุ่มเด็กที่มีน้ำหนักตัวมากนี้ยังได้คะแนนที่ด้อยกว่าเล็กน้อยจากแบบทดสอบในส่วนคำถามด้านทักษะการจัดการสกอตต์แมคคีนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of Vermont เจ้าของการศึกษานี้ระบุว่าผลที่ได้มามีความแตกต่างที่ไม่ชัดเจนนักระหว่างเด็กทั้งสองกลุ่มผลลัพธ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ชี้วัดความสามารถหรือพฤติกรรมทางด้านการเรียนรู้เขาเชื่อว่าน้ำหนักเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวออกแรงและพัฒนาการที่เหมาะสมมากกว่าแต่ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ในงานวิจัยชิ้นนี้อย่างไรก็ดีการศึกษานี้ทำให้เกิดความสนใจว่าการอักเสบของเซลล์ที่เกิดในวัยเด็กอาจส่งผลต่อน้ำหนักตัวโครงสร้างและการสั่งการของสมองเคยมีผลการศึกษาโรคอ้วนในกลุ่มผู้ใหญ่ชี้มีความเกี่ยวข้องก่อให้เกิดภาวะการอักเสบอ่อนๆของเซลล์ทั่วทั้งร่างกายซึ่งจะทำให้หลอดเลือดเกิดความเสียหายเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและมีสุขภาพจิตที่ถดถอยในบางการศึกษานักวิจัยเชื่อว่าการอักเสบส่งผลให้สมองของผู้ใหญ่ที่มีโรคอ้วนมีมวลความหนาแน่นที่น้อยลงทางด้านนาตาชาชเวนักวิจัยโรคอ้วนจากมหาวิทยาลัย Uniform Services University คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพชี้ว่าพฤติกรรมการบริโภคและโรคอ้วนเป็นผลมาจากหลายปัจจัยเช่นระบบเผาผลาญและจิตวิทยาในหลายๆด้านเธอกล่าวว่าจากหลายๆงานวิจัยเรื่องโรคอ้วนเราอาจบอกได้ว่ามันไม่ใช่แค่การควบคุมตัวเองของแต่ละบุคคลบ้างอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของความพยายามและความตั้งใจแต่มันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆของภาพรวมทั้งหมดชเวยังบอกอีกนะครับว่ายังมีสิ่งที่กำหนดน้ำหนักตัวของคนเราและส่วนสำคัญคือเรื่องของพันธุกรรมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน